Da saladarên bajar Istanbulê li Tirkiye wêrankirina devereke ragihandine ku tê de bi hezaran xaniyê xelkê hene, ji bir ku hikûmet dibêje ev xanî ne ewlene. Ji Istanbulê, Dorian Jones ev raport ji dengê Amerîka re şandiye û dibêje ku ev biryara hikûmetê bûye sedema tûrebûnê ji ber ku ev dever navenda xwepêşandinên dijî hikûmetê ye û warekî maniyeke olîye. Taqa ok meydanî ya Istanbulê qada xwepêşandinên dijî hikûmetê ye. Gelekî dîwarên wê bi nivîsînên dijî serokwezîr Recep Tayyip Erdogan hatine nixumandin. Her wiha navên kesên ku li ser destê hêzên ewlekariyê hatine kuştin li wir nivîsandîne. Li Erûniştvan niha rastî gefeyeke nû tên. Ak Partiya Desaladdar ew dever wekû risk li dema erdhejan daye zanîn û fermandaye ku avahî li wir werin wêrankirin. Ji bo Hesen yê dikançî gumantine ye ku çil dû vê biryarê heye.
Siyasa olduğunu düşünüyorum. Dağıtma. Hani kendisine şey olarak görüyor burayı.
Ev dibêje ez bawer dikim ev gaveke siyasiye ji ber ku serokwezîr dixwaze fabrikaya civakî li vir bişkîne. Di jîngeha siyasî ya niha de hikûmet vê deverê û eleviyên ku lê dijîn wekû gefe û dijmin dibîne. Ok meydanî warê gelek eleviyan e yên ku îslameke pêşverû dişopînin kotê de jin û mêr bi hev re nivêj dikin û li jinan nayê ferskirin ku serê xwe bigirin. Di warê dîrokî de gelek elevî ku ji mara wan dora 10% ji rêjeya xelkên Tirkiye ye piştgiriya partiyên siyasî yên çep û navaraz dikin. Şîrovekar dibêjin ku tesadûf bû ew kesên ku ji aliyê hêzên ewlekariyê ve di saleke nehrehetiya siyasî de hatin kuştin elevî bûn. Lê ew hişyarî didin ku ev tesadûf gumanên kûr yên xelkên vê rêolê ji aliyê Ak Partî û piştgirên wê ve xirabtir dike. Gelek ji piştgirên vê partiyê misilmanên sunnene. Profesor Istar Gozaydin ji zanîngeha Duguz ya Stambolê dibêje ku nakokiya siyasî ya heyî girjiyên kevnar tevlihev dike.
They are sort of heretics in the eyes of Sunni Muslims.
Profesor Gozaydin dibêje Alevî de çavên misilmanên sunne de tiştên olî yên nayên qebûl kirin dikin. Alevî rastî gelek rengên hovîtî û newekheviyê hatine. Mixabin ev tişt îro jihîn berdewam e. Rexnegir, Erdogan bi wêyekê tewambar dikin, bi bikaranîna zimanekî taîfî ji bo zêdekirina piştgiriyê li nav piştgirên xwe yên oldar. Rexnegir her wiha wî bi wêyekê tewambar dikin ku ew ne rasterast dide xuya kirin ku elevî beşekin ji komployekê li dijî wî. Ev mamoste dibêje ew xambare ku Ak Partî cudahiyeke olî derdixe holê.
I feel that I'm not a part of this country. I feel that this government they want us to believe.
Ew dibêje ez hest nakim ez parçak me ji vî welatî. Ez hest dikim hikûmet dixwaze em wek û ew dixwaze bijîn. Hineke misilmanên parêzkar ji eleviyan hez nakin. Elevî li vî welatî bi komî hatine kuştin. 500-200 kes hatine kuştin. Dibe ku wilo bi serê me jî bê, lewra ez ditirsim. Xwepêşandinên berfireh yên sala bûrî bi planekê ji bo guhertina gezî parkê derketin holê. Niha jî ku biryara malên eleviyan werin roxandin, dibe ku meydana şer ya bê li Tirkiye bibe taqa ok meydanî.